qalampirdan gapiramiz. Hafta oxiriga kelib Termizda bundan 14 oy avval 16 yashar o'quvchi qizning zo'rlangani va bunga nisbatan ichki ishlar idoralari panja ostidan qarab, ishni bosdi-bosdi qilib kelgani kun tartibiga chiqdi. Oradan shuncha vaqt o'tib prokuratura, ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti tilga kirdi. 14 oy deganda xizmat tekshiruvi boshlandi. Ushbu voqeaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi prezidentining to'ng'ich qizi Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy Kengash raisi, gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya a'zosi Saida Mirziyoyeva munosabat bildirib, mazkur holat bo'yicha jamiyatda paydo bo'lgan g'azabni dastaklashni ma'lum qildi. Termizlik voyaga yetmagan qiz fojiasi, uni zo'rlagan kimsaning jazosiz qolayotgani haqidagi xabar jamiyatimizning kuchli g'azabiga sabab bo'ldi va men ularning qarashlarini butunlay quvvatlayman. Bu mavzu ko'tarilganidan xursandman. U shu kabi jinoyatlardan aziyat chekkan qizlarga o'rnak bo'ladi. Bunday jinoyatlar e'tiborsiz va jazosiz qolmasligi lozim. U bir yildan ortiq vaqt mobaynida qizning shani toptagan yigitga chora ko'rmayotgan huquq-tartibot organlari xodimlarini oqlab bo'lmasligini urg'uladi. Bir yildan ortiq vaqt mobaynida ota-ona adolat izlab, norasida qizning hayotini sindirgan zo'ravonni jazolashni talab qildi. Jinoyatchini hech qanaqasiga oqlab bo'lmaganidek, Termiz huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlarini ham umuman oqlab bo'lmaydi. Ichki ishlar vazirligi bu holat yuzasidan surishtiruv tergov ishlarini o'tkazishiga va Termiz ichki ishlar boshqarmasi xodimlari jinoyatni yashirganligi uchun qonun oldida javob berishga umid qilaman. Mening fikrimcha, bunday odamlar sohada yuzaga kelayotgan adolatsizliklarning asosi va qo'zg'atuvchisidir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.